Sika Eminagov, ti se doseli v Avstralijo so semejstvo rodom od Buf, Egejska Makedonija, odnosno semejstvo to poteknuva od selo Buf. Živeš ovde v Avstralija, se vrabotuvaš, ostvaruvaš semejstvo, se aktiviraš v društva, go proširuvaš tvoj kruk na prijateljstvo. Da li veruvaš deka site ili povеќето od odlukite koji se odnesuvat na tvojot život ovde, ги донесе самата ти? Или ако не ти, тогаш тие одлуки биле донесени со твое одобрување?
Јас ке ги донесов и со помош на другите луѓе што работев во гаваменто таму, ама тие имае многу верување на мене и јас ке доста decisions
одлуки.
Можев да правам, одлуки, е. Можев да правам. И јас бев ептен благодарна што таму гавамента, the executive што беа, што има поверение на мене, на Македонка специјално.
Каде имаш работено?
Јас имам работено во полицијата многу години и исто во medical centers и за medical specialists и таму има поверение на мене. Во medical centers докторите праја decisions, ама има поверение за во reception таму во офисо, administration, има поверение на мене, бе специјално во полицијата има големо поверение на мене таму.
Колку ти значеше тоа поверение да имаат твоите надлежни?
Тоа ми значеше многу, ти ми даваше уште појке да работам едни работи што беа ептен тајни и бев како се вели, proud.
Горда?
Горда, што јас можев тоа да направам. И од моите родители, како порастев, и I'm very proud што имам направено.
Дали твоите родители ти дадоа поддршка кога работеше во полицијата, пример?
Да, многу поддршка ми дава мајка ми и татко ми. Мајка ми, таму беше ептен страл, ти знаеш, за работаш таму, имаше разни нешта, под голема поддршка и исто мајка ми и татко ми беа запознати со тие јас што работав и ко добив награда од полицијата, мојот татко дојде таму и знаеш, таткото е току прајат беше и не можеше да верва оти што јас достигнав до таму.
Кога велиш дека твоите родители стравува за тебе, бидејќи работеше во полицијата, дали постоја можности, нешто, тебе да ти се случи лично? Од што се плашеа?
Болш, секој ден што слушаа работи, бад најпојке ко имавне Russell Street bombing, тоа да. Беше ептен страшно, јас като бев таму и пред 5-10 минути излегув од Russell Street, одам да земам ручок и тоа е стана тоа и мајка ми и татко ми не знаја дали сум во зградата или кај сум, шо сум и исто тоа и тие колегите што работав и тие не знаја дали сум излезена од зградата и јас ка работав на 7-миот флор и знаеш кој ќе слегваш во лифтот, му зборваш на секој еден и не знае и тие бере гајле дали сум излезена, бе бев излезена и ко се вратив назад, тоа беше трагедија, ептен страшно и ептен страшно и таму една млада полисвумен се
Кој изгуби животот.
Тоа беше, најстрашно. Најстрашно. Ако беше, не знам шо ден тоа стана, ама дај би фо шо, ако беше, јас тога и од Забара се идев од градо и тој сат. Беше страшно и јас се уплачив. Со, секој пат се плашев кој ќе одев назад на работа и полицијата тоа изеде големи мерки и се свикнав не седне и седне и друго место имаше, мислам, направено такви работи. But, тоа беше најстрашно.
После неколку години, нели се пресели Russell Street полицијата долу на во Docklands?
Yes, во Docklands, St. Kilda Road, yes, секаде тие. Сега се преселени, не знам и кај се преселени сите, сега не се сите во едно место. Мислам, je na baška suburb se ojdeni niz grado ali okolo na suburb šo se.
Yeah. Сика, ти исто така спомна предходно кога разговаравме дека на еден начин или на друг некако успеваше ти да извршиш едно влијание од внатре во врска со македонските работи или кога некогаш се покренеше прашањето околу македонската заедница.
За во полицијата?
Да.
Да. Јас кога имаше нешто за македонскиот народ или за македонските заедници, ако јас не бев надвор со нашиот народ, ама натре јас голема помош давав и кој ќе ме слушнеше, мојо суперинтендент или комишина кој да бидете слушне да одам по пашичо, тие знае оти зошто одам, неш запалена оти од неправини и ќе му кажев јас правените што се за нашиот народ и поинакви метки тие земаја.
Мислиш дека тоа изврши некако влијание? Успеа да најде некое место кај твоите надлежни да размислуваат малку поинаку за македонските работи?
Yes. Well, сите таму што работавме, седум флоз, сите знае, оти има македонци тука што живеат и има Македонија. So, немаше ден да не се прогори за македонско.
Да.
Тие дури знаат дека јас сум и од Буф. Са ги научив, јас сум буфчанка македонка.
Што се однесува на работата, дали сметаш дека имаше доволно можности да одиш понатаму, да ја унапредиш твојата позиција во полицијата или на друго место?
Да, можев многу да одам понатаму, ама од току работа што работав, добив тендинајтис во рацете, отписајне, и сега страдам за таа работа.
Од премногу работа, да.
Оти тоа и на тие времења жените, мово работниците само седевте во еден стол 12-13 сати. Не, една работа е правевте, не правевте разни работи кој сега што прат во администрацијен.
А сега ги гледаш разликите?
Well, тоа не е само во офис шо работав, не и луѓето шо работа, а нашите во фабрики. Тие се има тендонайтес, во рацијата, во нозите, шо да биде, кој ќе правиш истата работа, тоа во години неш добиваш секакви нешта.
Да. Кажи ни сега нешто накратко и за твоето председателство сега во групата, пензионерската група во Донкаста. Колку што сме запознати, за прв пат има жена председател на оваа пензионерска група.
Лук, таму не знам оти имаше жени што работа во управата, може имаше жена пред мене, не знам, ама јас сега ко помлада, не сум толку помлада, јас ка влегув and епен сум благодарна што ме одбраја мене и таму жените има жите, жените специјално се бирво жени, добри, чисти македонки и тие се благодарни што има жена таму, нешто да ги послушали, да му поможам нешто. И јас само сум лезе на појќе за да му поможам на нашиот народ таму, во Донкаста. Јас поможам секаде, да за мен не треба да биде во Донкаста, секаде. Ба специјално тука. И оти има многу нешто што нашиот народ што не знае од канцелар или од гавамента, што му се следва, you know, за driver's license.
Значи нема да бидеш само председателка, туку ќе бидеш и како општински службеник.
Yes,
до некаде.
Yes.
Сека, што ќе внесеш ти нешто посебно од тебе во оваа група? Покрај целата работа, помошна работа што ќе правиш?
Well, јас сакам да му дам independence, because in a старост треба independence, нешто ти има таму се останат едни сами, you know, или the husband починат, или жената како да биде, и да има самите independence да можат да си побара, ако англискиот јазик му е добар, да самите да си телефонира, и тоа му дава independence, и тие се осеќа, оти тие има направено нешто.
Да.
Yeah.
Сика Минагов, ти благодариме за сите работи што ги правеше за македонската заедница, а и за жените околу тебе сега и другите членови на пензионерската група во Донкаста. Честит 8 март.
Честит 8 март и едно нешто ти кажа, мојата мајка му е роден ден денес, да, е родена на 8 март и сум сигурно ти слушат.